On the Rocks
cu Alex Dona de la Times New Roman
la Rock FM.
Hey guys.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, motostivuitori și motostivuitoare. Iată că se mai termină o săptămână și în curând intru până și eu în weekendul prelungit de 3 zile, să vedem pe unde ne duc drumurile. Îl avem alături de noi pe Petrișor Obaie, de la pagina de media.
Salut, bine te-am găsit!
Așa, asta aștept totdeauna că după ce prezint un invitat să salute, nu pe mine, ci pe publicul nostru imens, că ne-au tot venit audiențe și stăm foarte bine. Nu ca alții, care își botează studiouri după numele unor personalități dispărute între noi. Glumeam acum, nu glumeam. Bun, l-am adus pe Petrișor pentru că în principal site-ul său, site-ul de care se ocupă, pagina de media.ro, este cam cel mai mare site care, cum să zic, scrie despre cei care scriu, scrie despre radio, scrie despre televizor.
Un fel de arbitru, dacă vrei.
Na, mai degrabă o presă a presei. Știu,
da.
O...
Da, voi sau dați... cum parafrazând Dexter, criminalul criminalilor, un fel de jurnaliștii jurnaliștilor.
Mamă, deci nu, stai că... Las că te laud.
Nu, era...
Așa, cu ocazie cu care chiar vreau să o salut pe Iulia Buna, colega ta, care, cu care eu unul personal țin o relație extraordinar de apropiată și tot timpul îmi cere ce ai mai făcut, ce mai faci, ce să anunțăm și așa mai departe. Și Zăriel Pro. Bun, dar ca să intrăm așa direct în subiect, avem și câteva știruțe azi, dar aș vrea să intrăm, fiindcă tot vă considerați un fel de jurnaliști ai jurnaliștilor și un fel de arbitrii ai jurnalismului. Care ți se pare că este starea presei în ziua de azi în România?
Da, în primul rând trebuie să căutăm presa. Pentru că acum presa la noi se face cumva enclavizat. Avem multe zone care produc conținut, dar foarte puține zone care fac jurnalism. Și dacă ne uităm acum, practic presa mare, așa cum o știam noi, nu există, nu prea mai există. Și se face în enclave. Sunt companii mai micuțe, dar care produc jurnalism într-adevăr de calitate. Bine, au rămas într-adevăr câteva zone, gen, nu știu, România te iubesc, pe zona mare Pro TV, mai sunt și alte zone care mai produc cât de cât, dar presa, așa cum o știam noi acum mulți, mulți, mulți ani, s-a schimbat destul de mult. Putem să discutăm aici zile întregi despre...
Te referi la faptul că din companiile mari de presă, din titlurile pe care le știm toți, a cam dispărut ziarismul de investigații.
Da, da, a dispărut. E o tendință care se observă în lume în general, doar că la noi mult, mult, mult mai acut. Practic au mai rămas din presă, investigație mai face cine? Gazeta Sporturilor. Deci un ziar de sport care face...
Care mai face și investigații, mai face comenzii, execută așa la, știi?
Eu zic că face investigație. Mai fac zone independente, cum facem și Rise Project, care face niște investigații extrem, extrem de bune, dar în general marile, fostele mari redacții, pentru că acum, știi cum e, au rămas foste mari titluri, dar sunt mici redacții, pentru că și la nivel de personal, presa s-a restrâns foarte mult. Acum se face cu foarte puțini oameni, din motive evident economice, că dacă ne uităm pe cifre, uite, m-am uitat la presa scrisă. Asta este. Presa scrisă prin 2008 avea vreo 80 de milioane de euro din piață. Acum are vreo 10 milioane. Deci, practic, e undeva la pragul subsistenței. Lumea s-a dus cumva pe zona de online, dar și în online, deși, cum spuneam, sunt foarte, foarte multe site-uri și o grămadă de oferte, de fapt sunt foarte puține, adică le numeri pe degete zonele în care se face presă. Dar se face, asta este partea bună. Foarte mulți ziariști au ieșit din presă, s-au dus spre PR, s-au dus spre comunicare corporate și asta este păcat, pentru că un ziarist bun se formează în ani. E foarte grav atunci când pleacă un ziarist bun din presă. Este ca atunci, nu știu, când, na, comparând forțând nota, când se întâmplă o tragedie cu un astronaut. E foarte greu să pregătești un om într-o meserie ca asta, pentru că înseamnă foarte mult background.
Dar stai că s-ar prea repede de la una la alta. Zici, ok, presa scrisă, te-ai uitat spre ea și eu vezi că a scăzut practic de 8 ori ca și bugetă din publicitate luată. Enorm. Știu, eu provin din presa scrisă, am fost acolo până în 2012, am fost în perioada de criză, adică când era cel mai rău. Dar, pe de altă parte, Nu pot să mă opresc în a-i acuza pe cei care au condus presa scrisă de două foarte mari lucruri. Unul la mână, nu au știut să țină la calitate, și doi la mână, nu au știut să migreze sau să își dezvolte componenta de online atât de necesară astăzi.
Vina este împărțită. Eu n-aș arunca vina pe o singură zonă. Managerii au vina lor, ziariștii au vina lor, clienții au vina lor. De fapt, cred că de toată problema aceasta a presei a început să se acutizeze în momentul în care niște oameni, indiferent că sunt clienți, ziariști sau patroni, și-au dat seama că, măi, e o jucărie foarte faină presa. În momentul în care și-au dat seama că e o jucărie foarte faină și nu un instrument de serviciu public, așa cum ar trebui să fie, atunci lucrurile au scăpat de sub control. Pentru că patronul a vrut să-și facă jocurile lui politice sau personale, pentru că clientul a vrut să se scrie cumva altfel despre companiile lui, pentru că și jurnalistul și-a dat seama că totuși ar putea să câștige și el ceva din treaba asta. Și tot derapajul ăsta în las de la toate nivelurile a adus la acest derapaj al presei. Deci nu e o singură vină. Da, sunt de acord cu tine că se adaugă și ceea ce spuneai tu mai devreme.
Eu din propria experiență zic că ăla a fost principalul motiv. La cum s-a văzut de la mine, și eu eram top management într-o companie de presă scrisă. Dar revenim imediat după o melodie de pe vremea când era Cristalin tânăr.
On the Rocks on Rock FM. On the Rocks.
Da, mă întorc la On the Rocks, suntem alături de Petrișor Obaie, iar eu mi-am înghițit ultima doză de umor cu ultimul fervec coldrex, ce n-ai băie, sunt răcit mort, dar intrăm în weekend. Nu pot, cred că o să zic foarte des asta, că așa, dar abia l-aștept.
Oricum intrăm în weekend.
Da, și oricum avem și o groază de concerte în perioada asta. E și Iubim Două Roți, mega festival cu o grămadă de trupe, e și All Blacks, în care sunt și ai noștri pe acolo. Deci weekendul ăsta cine rămâne prin București are ce să facă serile. Dar să ne întoarcem un pic la discuția despre presă, că s-a cam dus în cap. Cât de mare crezi că este, cum să zic, impactul a ceea ce cere publicul, pentru că ce observăm în ultima vreme este o cancanizare, de fapt, mai ales în ultimii mai bine de 5 ani, o cancanizare întreaga a presei. Adică titlurile toate sunt clickbait-uri, știrea nu mai e niciodată în titlu, de multe ori titlul n-are nicio legătură cu articolul, tot ce e pus pe copertă e făcut doar să vândă, zero substanță, doar superficialitate.
Da. Sunt două planuri aici și să le discutăm cumva pe amândouă. Odată este zona de clickbait. Zona de clickbait are și o explicație, pentru că fiecare vrea să facă afișări, pentru că pe baza afișorilor vinde. Problema este că, de multe ori, un clickbait, de fapt, este un titlu bun împins la extrem. Întotdeauna presa, de când există ea, s-a jucat cu titlurile. S-a jucat. Doar că trebuie să știi cât să te joci. Ei, în momentul în care ce spui în titlu nu mai regăsești, atunci este clickbait și, din păcate, este plin. Noi am găsit și un fel de tipare de clickbait, dacă vrei. Adică sunt două, le-am identificat noi. Unul este pui fapta, dar nu spui unde s-a întâmplat. Accident groaznic. Trei oameni au pierit. Și se îți spune și o imagine care să-ți dea senzația că e de la noi. Deschizi știrea și vezi că nu este. Sau, nu știu, nu se precizează țara. Președintele prins cu amanta. Și totul
și de fapt unul din Botswana care îi dădea moneda lui națională unei tipe.
Exact. Deci asta e odată o zonă de clickbait. Zona de clickbait, încet, încet și natural, se va diminua, pentru că publicul nu este chiar atât de prost pe cât credem. Și la un moment dat, îl păcărești.
Hai să râzi, eu văd din ce în ce mai mult clickbait pe publicații care se cred serioase, unele chiar de business.
E un clickbait de disperare. E un clickbait de disperare acolo, pentru că mai ales în cazul unor publicații de business, am văzut și eu, să știi, și mă uitam la comentariile de subtul acelor titluri și comentariile penalizau și le atrăgeau atenția, îi trăgeau de urechi, măi, nu se poate ca voi să dați asemenea trăznăi. E un clickbait de disperare pentru a atrage și mai multe afișări, dar în final, mie așa îmi place să cred și chiar am argumente, lumea se va prinde. De ce spun că am argumente? Și ajungem acum la primul punct, ca această cancanizare, care a început în zona lui Dan Diaconescu. Știi că Dan Diaconescu, el se lăuda: o să o te vizez România, m-au te vizat-o. El a dat publicului exact ce a vrut.
Ce mizerie
a vrut. Exact. E, și Această împingere la extrem, nu poți să-i dai publicului chiar ce vrea. Eu am mai folosit această paralelă. Un copil tot timpul o să vrea ciocolată. Dar dacă îi dai numai ciocolată, la un moment dat s-ar putea să aibă probleme. Nu, tu ca ziarist, tu ca organizator de conținut, știi cumva să-i pui informația în context, să-i dai ceea ce are nevoie. Asta este, el își pune încrederea, în mod normal, cel puțin la nivel teoretic, și așa este în manuale de jurnalist, așa ar trebui să fie, publicul își pune încrederea în tine, că tu ca ziarist îi prezinți informația cu bună credință, fără alte interese, și că tu știi să-i organizezi. E, asta ar trebui să fie relația normală între jurnalism și public. E, s-a împins totul la extrem, a fost acum câțiva ani, au fost vârfurile acelea cu Capatos, cu Acces Direct, cu toate trăznăile pământului. Din fericire a început să se ducă cumva pe o pantă descendentă, pentru că la fel, lumea începe să se prindă și lumea are timp puțin pe care vrea să și-l folosească cât mai eficient. Și încet, încet au început să câștige și zonele astea de calitate, dacă te uiți pe online. Da? Și chiar o să dau câteva exemple. Numai în ultimii 2 ani, ce au apărut? Da? Au apărut Republica, au apărut Presoan, Rise Project, exact, au apărut Recorder, deci au apărut G4 Media, deci au apărut zone, cum spuneam la început, enclave.
TNR-ul deja e bătrân.
TNR-ul e vechi, este vechi, deja dintre...
Era să zic ceva.
No. Vechi, dar bun.
Așa.
Și, deci sunt zone, sunt enclave în care se face ori presă de calitate, ori satiră de calitate, ori interviuri de calitate, și lumea a apreciat, pentru că ele s-au dezvoltat bazându-se pe ce? Pe încrederea publicului. Cititorul a văzut odată, măi, e un text fain acolo, e o investigație bună, e un videoreportaj interesant, e o glumă care îmi place. Și atunci a început să se... să se ducă ușor, ușor către aceste insule de jurnalism în regulă. Mai era, uite să, că nu e frumos să nu-i las, Hot News erau încă și mai vechi tot așa, apropo de Times New Roman.
Foarte bine că ai zis, Hot News chiar acum înainte de pauză, pentru că asta e, cu discuția asta vreau să ne întoarcem. Cât din presă este propagandă și dacă mai găsim presă echidistantă în momentul de față în România?
On the Rocks on Rock FM.
Ne întoarcem cu discuția asta despre propaganda în presă alături de Petrișor Obaie de la Pagina de Media și chiar asta pe subiectul ăsta se încinsese o discuție în studio și anume că părerea mea este că nu prea mai există presă echidistantă, nici măcar pe online. Există partipriuri în toate direcțiile. Și care e motivul pentru asta?
Nu este neapărat greșit că există partipriuri. Eu pornesc de la premisa că ar trebui să mergem pe buna credință. Să credem că ce ni se servește este în regulă până se dovedește contrariu. Pentru că dacă mergi invers, te duci în zona de paranoia și atunci vei fi total bulversat. Da, este o cantitate foarte mare de informație, de propagandă. Dar e o diferență uriașă între partiprii și propagandă și manipulare. Presa este făcută de oameni. Nu suntem roboți. Oamenii au preferințele lor. Și e o diferență uriașă între ceea ce fac anumite posturi de televiziune pe care vezi clar linia partidului, încă se vede clar ce mesaj aruncă Liviu Dragnea sau eu știu cine din PSD, după care vezi seara pe cele două posturi, pe Antena 3 și România PSD TV, că... vezi exact punctul de vedere susținut și asta este una și asta este o zonă în care mai simți cât de cât unul oarecare partipri. Problema apare în momentul în care se trece de zona de partipri și se opresc anumite informații care ar fi de interes pentru public și se dau numai o zonă de realitate, numai o zonă de realitate. Acolo apare problema.
Da, mă, dar știi care e faza? Eu nu o să pot niciodată să cred despre cineva sau despre ceva că este perfect. Deci toți avem bune și rele.
Evident.
Până și eu am. Uite, mă jur.
Alex Dona are și bune și rele.
Exact. Faptul că sunt infinit mai multe bune și câteva rele micuțe e una, dar... Mă rog.
N-ați auzit asta.
Nici eu n-am zis-o. Dar trecând de asta, eu nu pot... Adică eu mi-aș dori foarte mult să am o sursă de știri, da? Fie site, fie televiziune, fie radio, fie ce vrei tu, o sursă de știri. Păi frate, da, care, când greșește Dragnea, dă-n Dragnea. Când Dragnea, dacă face vreodată ceva bun, laudă-l. Greșește Cioloș, dă-n Cioloș.
când face ceva bun, laudă-l. Iohannis la fel, Fira la fel. Adică aș vrea să văd o chestie genul ăsta, dar, dar nu vezi.
Sunt zone în care le vezi pe... Noi am ajuns acum...
Hai să ne facem reclamă, zi-mi care.
Da, nu, am ajuns acum într-o situație, cum spuneam, presa a ajuns într-o situație în care n-a fost niciodată, din păcate. Acum se reconstruiește. Noi de la asta ar trebui să pănim. Se reconstruiește. Încet, încet, de la aceste zone de care ziceam, ușor, ușor, și a trebuit să le acordăm încrederea și să ne acordăm nouă înșine, încrederea că putem să facem o presă mai normală, da? Fiind suspuși greșelii. Astea suntem oameni, cum spuneam, nu suntem roboți.
Da, măi,
dar atâta vreme cât nu facem intenționat anumite lucruri, atunci este în regulă. Când recunoaștem când am greșit, da, este în regulă.
Eu cred că cu mare putere vine și mare responsabilitate. Dar presa ar trebui să aibă o mare putere. Ergo, ar trebui să aibă și o mare responsabilitate.
Evident.
Dacă știi că ai oameni care sunt pro într-o direcție, da? Frate, tu ca sursă de știri, ca sursă de informație pentru o grămadă de oameni, ia-ți oameni din, de toate orientările, astfel încât ăia să și vândeze pe lor și în momentul ăla reușești să ai un mix coerent.
Tu trebuie să ai grijă de aceste partii priori. În momentul în care scrii pentru public, trebuie să lași deoparte ceea ce crezi tu sau orientările tale politice. Să le lași cât poți de mult.
Dar asta nu se vede.
Asta ține și de profesionalism. Da, presa se va reprofesionaliza. Asta este. E un restart. Chiar e nevoie de un restart. Noi de 15 ani, când a venit criza mai degrabă, de prin 2000, oricum nu eram cine știe la ce nivel, că asta a fost marea problemă, că a venit criza când nu eram în creștere. E ca atunci când unii copii îi oprește alimentația când e în creștere. Normal că nu se mai dezvoltă. Cam asta s-a întâmplat și cu presa. Creșteam și noi cât de cât acolo. Atenție, când spun presă, mă refer la tot ce înseamnă acest ecosistem jurnalistic. Vedem că e radio, televiziune,
exact,
online. Da. Spun de presa ca meserie, ca o meserie în care noi oferim publicului cu bună credință informație, divertisment sau ce-i mai dăm noi acolo. E, acum 10 ani ne-am oprit din creștere. A venit criza și din disperare s-a ajuns la avalanșă de clickbait. S-a ajuns la presa sub piciorul patronatului, s-a ajuns la presa sub piciorul clienților de publicitate. E, și toate aceste presiuni au creat un monstru. Adică sunt instituții media conduse de clienți, sunt instituții media conduse de patroni, sunt instituții media în care se fac tot felul de jocuri, asta este. Din această anomalie nu putea să iasă decât o anomalie. E, acum ușor, ușor renaștem. Asta e, va mai dura, dar eu sunt foarte optimist, pentru că lumea are nevoie. E o nevoie absolut naturală. Măi, vrem să fim informați. Vreau să prind și eu informație cât de cât corectă. Acum o iei din mai multe părți. Dar la un moment dat vei avea mai puține surse și mai de încredere. Eu așa cred.
Avantajul mare al scăderii bugetelor de publicitate și așa este că mogulianismul a dispărut un pic din presă. Nu de tot, mai este încă, dar parcă nu este ca la nivelul 2008-2010.
Puțin, dar vom mai discuta.
Mai discutăm.
On the Rocks, on Rock FM. On the Rocks, on Rock FM.
Ne-am întors la On The Rocks, suntem tot alături de Petrișor Obaie și tot despre presă o să vorbim, pentru că nu doar nouă ne mănâncă zilele această industrie, dar din păcate afectează viețile și mentalitățile a foarte multor oameni. Și aici
este evident că s-a văzut, de exemplu, anul trecut, când erau meetingurile, iar cei adunați la Cotroceni, la Palatul Cotroceni, scandau în burtiere. Am făcut noi o monitorizare pe pagina de media și ce scandau cei de acolo erau fix burtierele de la România TV, dar fix aceleași burtiere erau...
Pronunțate mai știrb așa un pic, dar asta e.
Cum se putea?
Bun, dar fii atent. Uite, că tot zici asta, ne întreabă un ascultător pe pagina de Facebook a emisiunii, cum mai poate cineva să creadă ce se spune la TV, câtă vreme toate sunt orientate într-un fel sau altul politic?
Păi, trebuie să se uite, știi cum e aici, ține și puțin de o minimă efort, trebuie să-l facem noi, deci noi ca meserie, de a ne educa publicul și a-i spune la ce să se uite. Te uiți, a cui e televiziunea respectivă, a cui este site-ul respectiv, a cui este postul respectiv și încerci ușor, ușor să-ți aplici singur filtre, astfel încât să-ți dai seama cam dacă informația ar trebui să fie cumva e în regulă sau nu este în regulă. Că vorbeam de muguri la început și că a dispărut fenomenul. Păi a dispărut pentru că au cam dispărut mugurii. Dacă îi luăm pe rând...
Se ascund după bare, mă, nu au dispărut.
Da, au fost o perioadă ascunși după bare, au mai și ieșit, dar și acolo, inițial, a pornit totul de la business. Acum 10 ani, știi, când se formau, erai și atunci în zona de prins, se formau marile grupuri, multe grupate în jurul unui patron, nu era mogul încă termenul de atunci.
Finanțator.
Da, finanțator, dar scopul inițial era de business. Pentru că aveai un întreg portofoliu de publicații, posturi de radio, TV, site-uri, tot, și îți făceai un produs complet din care puteai câștiga bani. Asta s-a întâmplat inițial. După care, politicul, patronii, clienții, ziariștii și-au dat seama, cum spuneam la început, că asta poate fi o jucărie foarte faină. Și în momentul acela lucrurile au scăpat de sub control, pentru că a început ca părerile politice ale patronilor să se vadă puternic în ce făceau. Cearta lui Vântu cu Băsescu s-a văzut pe post, relația lui Voiculescu cu Băsescu s-a văzut pe post, și la realitatea au început să se vadă multe lucruri. Deci, toate lucrurile acestea au început să dea peste cap presa și n-a mai fost doar un business grupat în jurul unor mari conglomerate, cum se întâmplă și afară. Afară sunt conglomerate mari care fac business. La noi, am descoperit că poate fi o jucărie și n-am putut să ne abținem. Asta a fost. N-am putut să ne abținem.
Da. Care este, de fapt, puterea reală a posturilor de știri? Ce oameni se uită la posturile de știri în momentul de față?
În momentul de față, eu aș putea spune că oamenii penalizează posturile de știri, pentru că 3 sferturi din public, în majoritatea stațiilor, este public peste 65 de ani. Deci peste 65 de ani, un public foarte bătrân. Oricum, în general, la televizor se uită foarte puțin tineri. Asta este destul de selectiv.
Eu am nici ce mai mulți prieteni care nu mai au televizor acasă.
Da, exemplu. Asta este o extremă. Mie nu-mi plac extremele. Nu treci de la o extremă în alta, pentru că ai nevoie de o informare. Bine, noi suntem un alt tip de public și avem un filtru critic pe care îl aplicăm și știm ce să rupem de la fiecare. Dar și publicul, cum am mai spus mai devreme, nu e chiar atât de prost. Publicul s-a prins că televiziunile acestea fac anumite jocuri și au penalizat. Și a rămas public mult de la țară, public mult bătrân, public mult mai puțin educat, o foarte mică parte.
Da, public care votează totuși, în număr mare.
Este un public care votează în un număr mare, se vede mai ales în perioada apropierii votului, atunci se vede cel mai mult cine încotro cotește. Adică în situații critice, o televiziune sau orice produs media poate fi în regulă 3 ani, dar dacă în al patrulea cel care contează se duce în porumb, atunci lucrurile, rezultatele se vor vedea și la vot. Dar publicul, într-adevăr, a penalizat și penalizează aceste stații de știri. De asta se duc foarte mult pe online, de asta sunt stații, de exemplu, nu știu, la un moment dat, când erau meetingurile, era un live pe Facebook cu mai mulți oameni pe site decât avea un post de știri, pentru că lumea s-a gândit, măi, acolo ar trebui să fie, e mai în regulă, este mai în regulă. Pe când pe posturile de știri erau aplicate tot felul de bătiere și tot felul de mesaje chiar manipulatoare acolo.
Nu ar trebui să se facă apropo de manipulatoare, nu ar trebui să se facă o responsabilizare și a jurnaliștilor? Adică CNA-ul ce face, de fapt?
CNA-ul este o poveste lungă.
CNA-ul e un fel de CNCD?
Un fel de, măcar CNCD-ul mai are o activitate bună, rea, așa cum este, ne convine sau nu. Dar o să discutăm despre ce face CNA sau despre ce nu face CNA.
Am înțeles, ai nevoie de mai mult timp, îți dăm o melodie să te gândești între timp, oricum e... stai un pic. Urmează fata din Vis Compact, dar e remix.
On the rocks. On the rocks. On Rock FM.
Și am ajuns și la ultima intervenție și am început și cu și, pentru că în timpul emisiunii am aflat că eu luni nu sunt liber, spre deosebire de voi, norocoșilor. Suntem alături de Petri Șorobaie și hai să vorbim un pic așa de autoritățile astea care ar trebui să responsabilizeze media un pic și rolul lor, și anume CNA-ul, care ne monitorizează și pe noi, pe radio. Deci da, să nu jurăm.
Nu să înjurăm, dar ei ar trebui să monitorizeze. mai monitorizează, însă nu iau nicio decizie. Ce vedem în CNA este ce vedem în Parlament. Algoritmul politic și comportamentul politic de la toate, din toate instituțiile care au legătură cu această zonă, se vede și în CNA. Există o teamă de a amenda anumite zone. Există partipriuri evidente care, din păcate, se reflectă în vot. Există un delay uriaș între modul în care, între momentul în care cineva comite o greșeală și penalizarea CNA. Și atunci evident că jucătorii, prin curaj, păi am făcut o prostie și nu m-a amendat. Am făcut încă una și nu m-a amendat.
Hai că mai fac două.
Și mai fac două și tot așa, pentru că acum...
Păi și cum e, de la patru prostii plătite, dacă te amendează pentru una, zic eu că ești pe plus.
Păi să știi că așa se întâmplă, adică cine au găsit o metodă, deci asta aici este, e ceva contra naturii, pentru că greșește un post de 10 ori, iau toate greșelile și aplic o singură amendă. Băi, stai puțin, că dacă treci pe roșu de 10 ori, îți ia carnetul singură dată? Nu, cam asta face CNA-ul. CNA-ul, din păcate, acum este o instituție care ia aproape gripată, pentru că mai are momente în care mai aruncă câte o amendă, dar de multe ori le aruncă tardiv. Se întâmplă în cazuri, hai, nu în cazuri politice, în cazuri de publicitate. Sunt reclame care mai încalcă legea și spun tot felul de lucruri care nu sunt conforme cu legislația audiovizuală. CNA-ul judecă după vreo 6 luni, când campania s-a terminat, și spune, n-a fost în regulă. Și
să nu mai faci.
Să nu mai, exact, nu mai mult. Mai mult, știi cum sună legea? CNA-ul solicită intrarea în legalitate. Refaceți reclama. Care reclamă că a fost acum 10 luni? Până acum și-au făcut, făcut efectul.
Băi, mi se pare normal. Iar, adică nu poți să bagi iarna o reclamă de vară. Adică, iar, bagă și tu Moș Crăciun.
De multe ori este evident faptul că în zonele politice, din anumite motive, evită să ia o decizie. Din, ori din partipriu, ori din teamă, ori nu știu din ce motive, evită. Și atunci tărăgânează mult discuțiile și evident că zona de media observă. Ah, păi stai puțin. Dacă se poate, atunci hai s-o facem. Există iar și relația dintre televiziuni și CNA. Televiziunile vin la CNA cu, e un cuvânt, dar asta este cu un tupeu fantastic. Dacă cineva ar încerca să vină la mine cu astfel de explicații, m-aș simți mai mult decât jignit. E, televiziunile vin cu niște explicații în fața CNA absolut fabuloase. Și acum, iar apropo de relația dintre CNA și televiziune, acum 10 ani, când erau chemate televiziune la CNA pentru un subiect important, știi cine venea? Veneau șefii mari.
Da, da, toți, eu țin minte momente de când eram și în televiziune.
Veneau oamenii care contau în televiziune, de la proprietari până la editor, redactor, șefi, oameni de decizie. Acum își trimit avocații. Iar avocații vin cu niște...
Ca să tărăgâneze.
Vin și vin cu niște motive absolut
dacă
jenante.
Dacă să zicem, voi vorbiți în cunoștință de cauză, pentru că în general voi tot timpul aveți un reprezentant
absolut,
acolo.
Absolut, avem la fiecare ședință, om la CNA, și crede-mă, este la fel de greu să reziști unei ședințe precum este să reziști unei ședințe din Parlament. Este crunt de greu.
Și mai ales dacă ești așa îmbuibat ca un parlamentar, e și mai greu să reziști, să nu te ia somnul, să nu chestii în genul.
Nu, te apucă revolta, de fapt, nu plictisarea, ci
pe voi la CNA, dacă pe parlamentarii în Parlament nu-i apucă revolta, crede-mă, adică nu se vede, nu știu, decât dacă revolta îngrașă, că altfel nu
ne apucă pe noi ca ziariști, nu pe,
da,
pe
înțeles,
ei ca membri, îi apucă altele.
Mai avem foarte puțin înainte de weekend, zine un lucru bun despre România.
S-ar putea să ți-l zic, dar nu știu peste cât timp.
Păi nu, zi-mi acum, ce-ți place ție la România?
Îmi place să cred că la un moment dat va fi mult mai bine.
Păi, la naiba, eu vreau să te întreb să zic ceva bine de viitor și acum ce te mai întreb?
Păi, doar la viitor mă gândesc. Cum spuneam mai devreme, eu sunt optimist. Eu cred în continuare. Știu,
la tine în viitor, băi, mi-au cam aminte când eram la Alex, la On The Rocks, și am zis că o să fie mai bine. Și uite, am avut dreptate sau m-am înșelat?
Măi, eu, uitându-mă, cum spuneam, nu e doar un feeling, dar uitându-mă pe ce se întâmplă, cred că noi, ca breazlă, avem cât de cât o șansă. Ne curățăm, dar ne curățăm greu. Știi cum pata a pătruns atât de puternic încât trebuie să frece ani de zile până să iasă.
Vin generații din urmă?
Vin, să știi că și asta, iar asta e o falsă problemă, că nu mai vine nimeni din urmă. Vine, dar vin mai puțini. s-au schimbat procentele. În fiecare generație există oameni buni, oameni mediocri și oameni foarte, foarte buni. Procentele se schimbă, acum e mai puțin, dar vine din urmă.
Bun, l-am avut alături de noi pe Petrișor Obaez, mulțumim Petrișor, de la pagina de media, deci dacă vă interesează industria, intrați acolo și citiți tot ce vreți să citiți despre asta. A început un concurs nou pe pagina de Facebook On The Rocks, dăm încă o cască de o pereche de căști, ca să zicem, apoi mergeți toți la căștile voastre. Am fost Alex Dona, a fost Petrișor Obaez alături de Anca Niță, avem și noi weekend, luni ne reauzim. On the Rocks, on Rock FM.